подкасты «Радио Свобода».
Привет, Аня. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – представник штабу Светланы Тихановской о пытаниях экономической реформы, экономист Олесь Орехнович. Олесь, приветствую.
Добрый день.
Я пропоную поговорить про несколько экономических сюжетов опошних тыднев, которые напрост тычатся и будущей белорусской экономики, и напрост кишеням звычайных белорусов. Первое питание – это дефолт. После того, как белорусские влады заплатили по некоторых долгах у белорусских рублях, прошел певный период, так званый льготный период, после которого международные рейтинговые агентства начали реагировать на такие, как бы мовить, афронт. Отреагировали они по-разному. Агентство Муди вынесла вердикт – дефолт. Белорусская экономика оказалась в стане дефолта. Иншее агентство Fitch понизило долготерминовый рейтинг Беларуси до узровню RD, это значит обмежованный дефолт, чи дефолт по особных обязаниях. Ну, как бы мовить, по дефолт. И, нареште, еще одно агентство – Standard & Poor's, вогуле, насколько я ведаю, не комментовала вот ситуацию на финансовом рынке Беларуси. Ну, звычайно, вердикт вот менавіта этой, так бы мовить, тройки, великой тройки, это и есть дефолт. А тут отримливается, как часто в Беларуси, что в политике, что в экономике, ни два, ни полтора. Белорусский Минфин пиаречил вот этому вердикту Муди, кажучи, что это все неправильно, что Муди там политично ангажованный, что вогуле мы тут ни при чем. Олесь, вот, как бы, як той казал, на чем сердце успокоится? Вот это дефолт, это не дефолт. И какие наступства будет иметь вот такая, ну, до певной ступени непевная ситуация?
Это, безумовно, технічны дефолт. Ён прызнаны двумя з трох найбуйнейшых крэдытных рэйтынгавых агентстваў. Гэтага дастаткова, гэта ведаць як у боксе, як і на выбарах. Калі большасць галасуе, што гэта дефолт, то для інвестараў гэта адназначна азначае дефолт. Такая практыка ў свеце. Не трэба чакаць, калі ўсе тры аб'явяць аб гэтым. Так? Таму дефолт ёсць. Па сутнасці для саміх каціровак беларускіх еўрааблігацыях, аблігацыяў, не шмат змянілася. Яшчэ да прыняцця гэтага рашэння крэдытнымі рэйтынгавымі агенцтвамі, у апошнія дні да прыняцця, ўжо беларускія еўрабонды на міжнародных фінансавых рынках каціраваліся на ўзроўні ад 5 до 15% ад наміналу. Так? Тобо хтосьці з інвестараў, які заплаціў $100 за адну паперу, ці там $1000 за адну паперу, зараз можа яе прадаць там за $5 або $15 ад $100. Так? І то не факт, што прадаць, таму што іх ліквіднасць вельмі нізкая і не кожны хоча набываць такія паперы. Тобак 5-15% ад наміналу – гэта апошнія здзелкі, якія былі. Тобак не шмат тут змянілася. Зменаў для рэжыму таксама не вельмі шмат, таму што яшчэ да гэтага рашэння крэдытнымі рэйтынгавымі агенцтвамі і да абвяшчэння самой беларускімі, самімі беларускімі ну, уладамі, беларускім рэжымам, ніхто пазычаць беларусці не збіраўся, так? Не гледзячы на такія вось, ну, аптымістычныя нейкія прагнозы Міністэрства фінансаў Беларусі, іншых урадавых чыноўнікаў, што выйдзем на рынак Кітаю, аблігацыяў, рынак аблігацыяў Маскоўскай фондавай біржы, ні Масква, ні Пекін, ні Баку, ніхто з іх не пазычаў новых грошай беларускаму рэжыму. Але тое, што змянілася цяпер пасля дэфолту, гэта тое, што цяпер не толькі дзяржава не зможа пазычаць ўжо фармальна, а не зможа таксама пазычаць прыватны і дзяржаўны бізнес. То для прадпрыемства, па сутнасці, закрыты выхад на міжнародныя рынкі. Для некаторых з іх ён і так быў закрыты, бо яны былі пад санкцыямі. Для іншых прыватных, напрыклад, Еўраопт, яны разважалі, ці не выпусціць акцыі, аблігацыі на, напрыклад, лондонскай фондавай біржы. Цяпер гэта стане немагчымым, бо калі дзяржава аб'яўляе аб дэфолце, то ніхто не пазычае і прадпрыемствам. яшчэ
абвяшчаюць у дэфолце.
Сама дзяржава абвесціла аб дэфолце, то бок, ну, гэта ж не так, што крэдытныя рэйтынгавыя агенцтвы самі гэта вырашылі, так? Мінфін і Нацбанк сумесна вырашылі за палітычнай.
Гэта вельмі важна, што вы сказалі, што нават прыватнікі беларускія, нават там ворагі Лукашэнкі, умоўна кажучы, но калі яны беларускае прадпрыемства, то я так разумею, што на міжнародных рынках фінансавых яны не могуць нічога пазычаць.
Ведаеце, і да гэтага рашэння ўсё роўна ім было вельмі дорага. Я памятаю, Еўроопт прыміраўся, каб выйсці якраз такі на лондонскі фондавы рынак. Але прыняў рашэнне, наколькі я разумею, што гэта занадта каштоўна і ў такіх палітычных умовах не атрымаецца паспяхова выпусціць, ну, вось, фінансавыя інструменты свае. Таму гэта было адклікана, замарожаны гэты працэс. Ну, але зараз фармальна ўжо вядома, што нават калі хтосьці вырашыць нешта такое правесці, гэта не атрымаецца. Я думаю, нават не знойдуцца інвестыцыйныя банкі, якія б за гэта ўзяліся. Так, надта Беларусь сталася таксічнай. Але ёсць адна рэч, якая мяне вельмі турбуе, гэта тое, што гэта будзе мець уплыў і на новую Беларусь, так? То бок рэжым нас як бы цягне на дно. То бок ён не толькі сябе цягне на дно, ён усіх нас зацягне. Таму што гэта першы ў гісторыі Беларусі пакуль што тэхнічны дэфолт. Тэхнічна азначае, што грошы ў дзяржавы яшчэ ёсць, але па розных іншых прычынах яна не можа іх аплаціць альбо не хоча іх аплаціць працэнты па аблігацыі. Таму абвяшчае вось такі тэхнічны дэфолт. Гэта будзе азначаць, што ў будучыні працэнтныя стаўкі па беларускаму дзяржаўнаму доўгу і па прыватнаму доўгу, таксама доўгу прадпрыемства, яна будзе вышэйшая, чым яна была бы, калі б гэтага дэфолту не было.
Што гэта... То есть я так зразумеў, што нават Ціхановская будзе прэзідэнтам, вы будзеце там, я не ведаю, міністрам эканомікі ці фінансаў, а як бы рызыка за той дэфолт, за дэфолт 22 году, яна будзе ўстаўлена ў працэнт на любыя беларускія каштоўныя паперы.
Абсолютно так. То бок, неважно, хто, нават калі Лукашенко праведзе новыя свабодныя выбары і ў іх пераможа, ці пераможа Светлана Ціхановская, ці Віктор Бабарыка, ці хтось новы, то ўсё роўна вось кошт выпуску еўрааблігацыі, ён будзе вышэйшы.
Рынак памятае такія катастрофы.
Так, гэта не азначае, што Беларусь ніколі не атрымае пазыкаў. Не, яна атрымае шмат прыкладаў Аргентына, Грэцыя, калі пасля дэфолту ім пазычалі, але кошт будзе вышэйшы, так? Ну, гэта ведаеце, як з інфляцыяй. У Польшчы нізкая інфляцыя, вы можаце ўзяць, ну, цяпер ужо не, але яшчэ паўгады таму вы маглі ўзяць крэдыт на іпатэку пад 2% гадавых, так? А ў Беларусі ў той самы час 10 і вышэй. Ну, пасля выбараў там было і 20 вышэй працэнты гадавых. Так што, ну, гэта ёсць вось канкрэтны уплыў вось гэтага рэжыму на беларускую эканоміку для беларусаў на будучыню, на жаль.
А вот скажите, такое пытание, вот я ведаю, оно в экономичных полах обмерковывалось. Чому белорусские влады приняли такое решение относно, ну, в масштабах державы абсолютно незначной суммы? Там шла размова про 22 миллиона долларов. Ну, для державы это по великому рахунку копейки. Можно было бы что-то сэкономить, здесь перехопить какой-то кредит. Ну, я не ведаю. Справа тем, что, насколько я разумею, частка белорусских резервов забликованная. Ну, далеко не все. Далеко не все. И при жадании, ну, миновито гэты, вот, как бы, дох заплатить долярами, евро, чем там, было... Эканамісты кажуць, можна. Чаму было вырашана, што не, вот мы вот з гэтага дня, вот менавіта нават гэтую невялікую суму мы плаціць не будзем. Это як бы, чтобы рускім прыемна зрабіць. Ці падумалі, што ай, всё роўна, як бы, ну, гэта заплацім, а потым большае прыйдзецца і ай. Вот як вы тлумачыце, чаму?
Маё разуменне наступнае. Я бачу тут палітычны і эканамічны стымул. Палітычна гэта, канешне, тое, што калі ў краіне не да законаў, то эканамічныя рашэнні яны прымаюцца нерацыянальна, яны прымаюцца ў тым ліку пад уплывам эмоцый, так? То бок, магло быць так, што ведаеце. Лукашэнка пакрыўдзіўся на гэтак званыя не сяброўскія краіны і вырашыў ім адпомсціць, так? Чаму не? Бывае такое. Эканамічны стымул таксама не маргінальны, бо можна палічыць на пальцах, колькі ў нас засталося ліквідных валютных рэзерваў, каб падтрымліваць курс беларускага рубля і сплошваць дзяржаўны доўг. Агулам іх 7,5 мільярдаў долараў у эквіваленце. З іх 3,1 мільярда доларів – це золоті резерви, тобто резерви у золоті. Їх не так легко поміняти, особливо, коли, наприклад, Європейський центральний банк увів санкції супроць на будь-які операції з Білоруським Нацбанком. Так? Тобто, ну, інші країни так само можуть поглядіти так собі, ну, не займатися такими операціями.
Тобто, золотом нам просто довг виплатити нельзя. Надо продати золото.
Ну, треба продати золото, я так само думаю. Я не ведаю докладно, яка частка золотих злітків вони знаходяться у самому Білорусі, так? Можливо, до війни більша частка, чи вся частка цього золота, вона знаходиться у Нацбанку. І таким чином не так легко їх поміняти, насправді, так? Вивести, а увести валюту. Йдемо далі. 1 мільярд 400 мільйонів доларів. Це так зване СДР по-англійську, або по-білоруску спеціальні права запозичення. Це однослова валюта Міжнародного валютного фонду, яка була повеличена не так давно, як об'єм для всіх країн світу, тим ліку для Білорусі. У Білорусі їх має 1,4 мільярди доларів. Це ті сродки, які Білорусь має статистично, тобто є це запис на сторонці Нацбанку, але далеко не факт, що Нацбанк змог би їх обміняти на живу валюту. Каб гэта зрабіць, мусіць быць запытанне з Нацбанку ў департамент СДР у Міжнародным валютным фондзе, і Міжнародны валютны фонд мусіць зацвердзіць гэта. Былі выпадкі, калі краіны з дыктатарскім рэжымам высылалі такія запыты, і нягледзячы на тое, што МВФ абавязаны гэта зрабіць, так? Калі ёсць запыт, то МВФ абавязаны гэта зрабіць. Але былі выпадкі, калі МВФ не хотів робити публічного скандалу і просив країну, яка дослала такий запит, каб подослала свій запит, каб вони не ставили це питання на голосування, бо є, якби, є автоматична процедура, але можна поставити питання на голосування. І під час такого процесу можна визнати, що білоруські влади не з'являються легітимними, і такі СДР не будуть, ну, ніхто їх не поміняє. Таким чином, ось це 1 мільярд 400 мільйонів доларів, вони більше фігурують на папері, а це влади можуть навіть боятися цей механізм використати, так? Бо він може скінчитися публічним скандалом. Це ще більше буде паніки серед білорусів, серед фірм. Застається 3 мільярди доларів валютних резервів, так? З цих 7,5 мільярдів доларів. 2 мільярдів доларів – частка цих різних валют. І це не самі валюти вживі, а це можуть бути інструменти фінансові. Тобто це можуть бути облігації там, США, облігації Європейського Центрального Банку і так далі.
Але я так розумію, достатково ліквідні, які хутко можна продати і отримати гроші.
Вельми ліквідні, це можна вельми хутко, ну, за один день поміняти. Так? Але частка з їх була докладна у євро. Тобто це були інструменти, набиті за євро. Ми не ведаем докладно, які гэта процент беларускіх валютных резервов, але па розных падліках, калі паглядзець, што Нацбанк вельмі часта капіруе тое, што робіць Цэнтрабанк Расіі, у Расіі да пачатку вайны, там некалькі гадоў да вайны, 20% валютных резервов было ў евро. Так? Тобо, калі прыкладна, і раней калісьці ў Беларусі таксама прыкладна такі паказчык быў. Калі прыняць, што гэта за праўду, то з гэтых 3 мільярдаў долараў, 600 мільйонаў долараў, яны ў інструментах еўра дэнамінаваных, а пасля пачатку вайны цэнтральны еўразвяз увёў санкцыі на любыя аперацыі з Нацбанкам. Гэта азначае, што гэтыя інструменты не могуць быць выплачаныя назад, вернутыя Нацбанку. Гэта тое самае, што зроблена з Расіяй. Памятаеце, у Расіі замарозілі 50% іх золотавалютных резервів розныя заходнія краіны. Дык вось гэта тое самае зроблена з Беларусу, але толькі краінамі еўразвязу. Так? 20%.
Не злучанымі штатамі.
Пакуль што яшчэ не злучанымі штатамі. Так? Але яны таксама могуць гэта зрабіць. Такім чынам, ліквідных резервів з 7,5 мільярда доларів застаецца 2,4. Так, гэта тыя рэзервы, якія можна хутка прымяняць, хутка закінуць у сістэму. 2,4 гэта не шмат. Гэта столькі, колькі Беларусь прыкладна мусіць аддаваць самога цела крэдыту кожны год, так? Акрамя працэнтаў. Бо разам з працэнтамі Беларусь кожны год.
І вот эти 22 мільёны, это калі я, это 1/100 ад этого. Так, всех резервов доступных.
Не шмат. Вядома, гэта не шмат, але ўжо ў лютым трэба было выплаціць у наступных годах 800 мільёнаў, так? Адну траціну з гэтых сродкаў. А заўсёды ж ёсць крытычны экспарт, трэба лекі набываць, імпарт за газ плаціць, нафту і так далей. Так што якбы сродкаў не шмат, так што ёсць палітычны стымул, так, мача ў галаву ударыла, трэба Кузькіну маць паказаць захаду, так, а ёсць эканамічны стымул.
Яшчэ адзін сюжэт, такое вот розначытанне, пэўнае, такое я, напрыклад, убачыў вот у апошніх заявах. На гэтым тыдні міністр замежных справ Владзімір Макей агучыў лічбу, што экспарт Беларусі за полгода, за полгода 2022, это со студзеня па червень, у параўнанні з адпаведным перыядам мінулага году упаў на дзе-то, ну, каля 700 мільёнаў даляраў. Ну, такая невялікая лічба упала, але вот не шмат. А з іншага боку, вот здаецца, ў чэрвені першы віцэ-прэм'ер Мікалай Снапко, выступаючы ў палаце прадстаўнікоў, сказаў, што ну, мы так думаем, што мы на экспарте сёлета згубім 14 мільярдаў даляраў. Раней да яго прэм'ер Галоўчынка казаў нават 18. Так вот, незразумела. Па словах Макея, за паўгады згубілі 700 мільёнаў. А як бы, як можна згубіць 14 мільярдаў за год? Ну так, вайна, але з гэтых 6 месяцаў 4 месяцы вайны было. І всего 600. Так вот, вы не можаце патлумачыць, так колькі ўсё ж такі згубілі і колькі згубім?
Насамрэч, у гэтых словах няма супярэчнасці. Я патлумачу чаму. Па-першае, сапраўды, са студзеня да траўня месяца, за першыя 5 месяцаў гэтага году, экспарт скараціўся на 4,4% экспарт тавараў. Альбо там непоўных 650 мільёнаў долараў. Так, гэта факт. Паводле Белстату. Пры гэтым, то бок, гэта яшчэ не шмат. Так, 4,4%. Чаму так? Таму што ў студзені экспарт рос на больш, чым 30%. У лютым ён вырас на 10%. Так? Красавіку траўні, за гэтыя 3 месяцы ён у сярэднім скараціўся на 18%. Не параўнаваць да тых самых 3 месяцаў мінулага году. Так? Глядзім далей. Патэнцыял якбы падзення беларускага таварнага экспарту ён складае прыкладна 40%. Чаму так? Снапкоў казаў пра 30%, так, але патэнцыял ён насамрэч да 40%, калі ўладам не атрымаецца перарыентаваць патокі з тых краінаў, якія зараз не набываюць беларускі экспарт, ну, Расію, так, або іншыя нейкія краіны. Дык вось, адкуль гэта патэнцыял? Бо Украіну Беларусь у мінулым годзе паставіла 13,6% сваіх таварных, ну, таварнага экспарту, так? На захад і гэта розныя краіны, гэта больш за 40 краінаў, якія прынялі эканамічныя санкцыі супраць Беларусі, якія забаранілі ў сярэднім прыкладна 2/3 беларускага экспарту. Вось у гэтыя краіны ў мінулым годзе Беларусь пастаўляла 27% свайго таварнага экспарту. Так? 2/3 з гэтага, гэта значыць выпаданне 18% беларускага таварнага экспарту. 14 з Украіны, 18 з Захаду. Рэцэсія прыкладна на 8-10% ў Расіі. Гэта падзенне экспарта і ў самой Расіі магчыма. Плюс ёсць яшчэ лагістычныя і фінансавыя праблемы беларускіх прадпрыемстваў, як пастаўляць на захад. Ну, умоўна кажучы, Кітай і Індыя хочуць набываць і Бразілія беларускі калій. А няма якім чынам, няма партоў, праз якія можна іх пастаўляць. Так? Іншыя краіны у Афрыцы, у Азіі хацелі бы набываць нейкія там тавары, але няма магчымасці як аплаціць гэтыя тавары. Таму патэнцыял падзення прыкладна 40%. Калі мы паглядзім на разбіўку экспарту на фізычныя аб'ёмы і цэны экспарту, то мы пабачым, што фізычныя аб'ёмы за апошнія 2 месяцы, па якіх ёсць дадзеныя, гэта сакавік і красавік, упаў якраз такі на 40% фізычны аб'ём. А вось цэны выраслі за гэты час, калі я не памыляюся, прыкладна на 30%. За кошт гэтага, то за кошт яшчэ таго, што на сусветных рынках ўсё яшчэ высокія цэны на тыя тавары, якія Беларусь пастаўляе, гэта не таму, што Беларусь пастаўляе, а ў цэлым проста высокія цэны. Гэта нафта і нафтапрадукты, гэта калійныя азотныя ўгнаенні, гэта вырабы з дрэва, вырабы з металу, спажывецкія тавары. Вось на ўсё гэта цэны надалей яшчэ растуць. І таму яшчэ экспарт, дынаміка экспарта не выглядае так дрэнна. То бок у пункце, у моманце, вось гэта мінус 650 мільёнаў долараў, гэта факт, але ў цэлым, калі паглядзець на поўныя, напрыклад, 12 месяцаў, калі вайна ўжо пачалася з сакавіка 21 году до лютого, наоборот, с сакавіка 22 года до лютого 23 года, то хутчэй за ўсё вось гэтае падзенне прыкладна на 40% альбо там 14-18 мільярдаў долараў, гэта можа адбыцца.
Падзенне за першыя паўгода невялікае, а далей адкрываецца як бы скрыня Пандоры.
Я яшчэ дабаўлю, таму што як заўсёды беларускія чыноўнікі, яны любяць як бы натхняць аптымістам. Аптымізмам стаіць, так? Што ўсё пад кантролем, ўсё як бы і цэны ўжо падаюць, хаця яны насамрэч растуць, так? І Кітай нас падтрымлівае, хаця даўно ён ужо не падтрымлівае. І што на Расію, і там парты нейкія беларускія ў Расіі будуць зачыняцца, але ў Расіі пра гэта ніхто не чуў, так? І грошай на гэта ніхто не выдзяляў, так? І вось тое самае адбываецца прыкладна з пераарыентацыяй беларускага экспарта на Расію. Было шмат часу, каб падрыхтавацца да гэтага, так, влады пра гэта заявлялі ўвесь 20-21 год, што калі будуць нейкія эканамічныя санкцыі, мы пайдзём у Расію. Што мы маем па факту? Сакавіку месяц, поўны месяц, калі ўжо была вайна. Экспарт Беларусі, таварная экспарт па ўсе краіны свету, акрамя Расійскай Федэрацыі, упаў на 620 мільёнаў, у Расію упаў яшчэ на 60 мільёнаў. Так? Сакавіку пераарыентацыі не было. У красавіку экспорт ва ўсе краіны, акрамя Расійскай Федэрацыі, упаў на 930 мільёнаў, у Расіі ён вырас на 210 мільёнаў. Окей, нейкая пераарыентацыя пачалася. Бачым, што далей. У траўні мінус 660 мільёнаў ва ўсе краіны свету, акрамя Расіі, а ў Расіі вырасла на 380 мільёнаў. Так? Ну, ўжо лепей. Так? То бок бачым, што экспорт у Расіі, ён павялічваецца, мабыць, за кошт таго, што заходні вытворцы, яны сыходзяць з расійскага рынку. І Расія, не маючы іншых партнёраў, ну, набывае не самыя лепшыя якасці тавары з Беларусі, так? Такім чынам за 3 месяцы экспорт красавік-травень, экспорт ва ўсе краіны, акрамя Расіі, упаў на 2,2 мільярда долараў, вельмі шмат. А вось у Расіі ён вырас на паўмільярда. Пераарыентацыі пакуль што няма.
Пакуль пераарыентацыі не адбылося. І напрыканцы яшчэ адна лічба, таксама вот Белстат ее абнародаваў, за паўгады падзення валавага ўнутранага прадукту на 4, калі я не памыляюся, адсоткі.
4,2.
Да, это шмат, не ці это мала. Мне здаецца, вот я памятаю ваши калегі, эканамісты з Бірока, прагназавалі, здаецца, 10 і нават больш адсоткаў. А тут 4, можа, і не так, і кепска. Вот як это выглядае, параўнанні з прагнозамі і параўнанні з Расіяй. Нам даводзіцца весь час з ёй параўноўваць. Ну, вот як это выглядае?
4,2 гэта, скажам так, не рэкорд, так? І гэта яшчэ не дно, так? Беларуская эканоміка ў студзені да вайны яшчэ расла на 2,7% год да года. Так? Вось у траўні, калі гэтую лічбу 4,2 разбіць па месяцах, так, як месяцы раслі, а не кумулятыўна ўсе 5 месяцаў, то ў траўні эканоміка скарацілася амаль на 8%. Так? Бок з росту ў студзені амаль на 3% да падзення амаль на 8%. 11% пунктаў розніцы за 5 месяцаў. Гэта гігантычнае падзенне. Скажу больш, паводле прагнозаў міжнароднага валютнага фонду, выдадзеных ужо пасля пачатку вайны, Беларусь будзе мець трэці самы горшы эканамічны вынік. Рост эканомікі, але ў нашым выпадку гэта так званы адмоўны рост эканомікі, так? Як чыноўнікі любяць заяўляць і ў Беларусі, і ў Расіі, дык вось эканамічны вынік у Беларусі будзе трэці самы горшы за бліжэйшы 2 гады, 5 год наступны, сярод 190 краін свету. Горш толькі будзе ва Ўкраіне, па вядомай прычыне, і ў Расіі, гэта сам па вядомай прычыне. Так што хваліцца пакуль што ўладам няма чым. Пры гэтым нельга сказаць, што ў іншых краінах, у рэгіёне, акрамя тых, якія вядуць вайну, сітуацыя дрэнна. Вось Польшча, напрыклад, у гэтым годзе паводле МВФ вырасце на 3,7%. Пасля росту на 5,7% ў мінулым годзе. Таксама нельга сказаць, што не ведаю, у мінулым годзе было дрэнна, і эфект нізкай базы, цяпер там высокі рост. Не, наадварот, у мінулым годзе Польшча вельмі хутка расла. Літва вырасце амаль на 2%, Латвія вырасце амаль на 1% у гэтым годзе. Так што ў іншых краінах ўсё больш-менш нармальна, не гледзячы на вайну, не гледзячы на высокія кошты, санкцыі супраць Расіі, якія таксама ўдараюць па бізнесу Польшчы, Літвы, Латвіі, так? І апошні, можа, такі момант. Лукашенко, ён насамрэч знішчае нашу будучыню. Калі паглядзець вось прагнозы міжнародных сусветна прызнаных арганізацый, такіх як міжнародны валютны фонд, сусветны банк, то нават у 27-м годзе, гэта самыя доўгія прагнозы, які ёсць у МВФ, нават у 27-м годзе беларускі валавы ўнутраны прадукт, або эканоміка ў цэлым, яна будзе меншай у пастаянных цэнах, у тых самых цэнах. Чым яна была ў 19-м годзе да ковіда, да выбараў, да бок амаль цэлае дзесяцігоддзе беларусы будуць жыць біднейшым, як было ў 19-м годзе. Для параўнання, Польшча ў 27-м годзе, паводле прагнозаў, вырасце на 25% у параўнанні да 19-го года. Так што мы ўвесь час дэградуем і адстаем. Так што сітуацыя, калі ўладам не да закону, яна ўплывае таксама на тое, што грамадзянам Беларусі не да дастойнага жыцця.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
На вайне з COVID-19. Новы сезон падкаста доктара Владзіміра Мартава. Другая хваля коронавірусу на тле мірных пратэстаў і рэпрэсій.
Несмотря на все политические события вокруг, медицина занимала все мое внимание. Коронавирусная инфекция на время исчезла, но пациенты болели своими обычными заболеваниями. Моя Витебская городская больница скорой медицинской помощи всегда была востребована.
Добрый день, тут Ганна Соус. Гэта другая серия другого сезону подкаста доктора Владимира Мартова. Ён прысвечаны другой хвалі каранавірусу ў Беларусі, якая супала з мірнай рэвалюцыяй 2020 году. Владзімір Мартаў быў загадчыкам аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскай бальніцы хуткай дапамогі. Адным з першых у Беларусі ён адкрыта расказаў пра рэальную сітуацыю з каранавірусам. Вясной 2021 году з лекарам не працягнулі контракт. У другой серыі другога сезону падкаста доктара Мартава вы пачуеце. У Віцебскі шпіталь хуткай дапамогі прызначылі новага галоўнага лекара. На ўваходзе ў адміністрацыю шпіталя з'явіўся кодавы замок. Бухгалтэрыя і папяровая праца сталі займаць львіную частку працоўнага часу ў рэанімацыі. З пачаткам другой хвалі каранавірусу шпіталь хуткай дапамогі становіцца хабам, цэнтрам, размеркавальнікам. Што рабіць, калі рэанімацыя знаходзіцца на 4-м паверсе, а ліфт змантавалі толькі да 3-га паверху?
Но вот что удивляло меня тогда, после отпуска. На пятиминутках, это такие медицинские планерки для заведующих и старших медсестер отделений, длительностью 20-30 минут по понедельникам. Обсуждалась одна тема. Мы потратили за первое полугодие весь годовой бюджет. Была коронавирусная пандемия, не была. Извольте теперь экономить. Второе полугодие необходимо было пройти иначе, дешевле. О том, чтобы пересмотреть годовой бюджет, не могло быть и речи. Слушайте, это было странно, даже дико. Такова была установка сверху. Интересно, что эта установка озвучилась на пятиминутках еще до назначения нового главного врача. Да, с 1 мая до середины сентября мы работали без главного врача. Просто работали, безо всякой политики и других приходящих обстоятельств. Больше такого не случится. Между тем, пауза между двумя волнами коронавирусной инфекции заканчивалась. В начале сентября начался новый подъем инфекции. 16 сентября нам представили нового главного врача Андрея Васильевича Захарова. За ним тянулся довольно-таки своеобразный след. Я знал его немного по мединституту. По окончанию института он был хорошим специалистом детской областной больницы, в основном по неонатологии. Проходил стажировку, кажется, в Польше и в Швейцарии. Потом он перешел на административные должности. Его назначили сначала начмедом Витебской детской областной больницы, потом главным врачом второй городской больницы, взрослой. Потом он вернулся в детскую областную больницу, тоже главным врачом. Рождение во власть ознаменовалось какими-то странностями. Память о себе мой новый главный врач на руководящих должностях оставил двусмысленную. После неприятного эпизода с реконструкцией детской больницы, а именно закупкой оборудования, в частности кондиционеров, Захаров уехал в Россию. 10 лет он отработал в Псковской области. Вместе с ним в одном вагоне уехали еще несколько витебских медицинских начальников. Это, кстати, не говорит об их виновности. Но этот их отъезд, который медицинская общественность расценила как бегство, любопытен. И вот теперь, кто его выдернул спустя 10 лет из России? Зачем? То есть информации о прежнем Захарове у нас было достаточно. Значит, она была и у других. Ладно. Нам-то что? Нам работать нужно. Поднимала голову вторая волна коронавирусной инфекции. И совместная работа началась. Первым делом Захаров стал вызывать всех руководителей подразделений для беседы. Вызвал меня. Тон разговора был очень благожелательным. Я рассказал о структуре своего большого отделения анестезиологии и реанимации. Рассказал об имеющихся проблемах. Во-первых, старое оборудование. Мы получили все наше дыхательное оборудование одномоментно 15 лет назад. Во-вторых, кадровая проблема. Перспективные коллеги уезжают из страны или готовятся уехать, отчего пропадает конкуренция. По сути, отсутствует отбор кадров, в том числе сестринских. Отдельно я отметил проблему с холодом в операционном блоке зимой.
Праз некалькі месяцаў у інтэрв'ю мясцовай тэлерадыёкампаніі «Віцебск» галоўны лекар Андрэй Захараў раскажа, як была арганізаваная медычная дапамога ў часе другой хвалі каранавірусу.
Ритм жизни изменился. Хирурги, которые стояли у операционного стола, сейчас лечат инфекционных больных. Кто принимал роды, акушер-гинекологи, акушерки, они тоже лечат инфекционных больных. И те же терапевты, которые лечили сердечно-сосудистые заболевания, они тоже все стали инфекционистами. Ну, все стали большой инфекционной больницей.
Главный врач ввел практику обхода в больнице и отделении реанимации в частности. Его обходы реанимационных палат были очень резкими и требовательными. Я склонил голову перед идеей. Моему уставшему отделению встряска не помешает. Вскоре появилось новое требование. Сдача дежурства ему лично или в крайнем случае по телефону. Он хотел знать все и контролировать всех. Нормой стали звонки мне, как заведующему вечером в нерабочее время по поводу каких-нибудь пациентов. Я должен был уточнять у своих подчиненных, что и как, потому что сказать в 19.00 то, что было актуально на 16, невозможно. Информация менялась быстро. Практического смысла в таких звонках не было никакого. Зато было проявление власти. Поначалу действительно было представление, что моему уставшему отделению встряска не помешает. Однако вскоре выяснилось, что нового главного врача нужно понимать прямо противоположно тому, что он говорит. Если он говорит, вы жили по понятиям, теперь мы будем жить по закону, значит, все наоборот. Теперь мы будем жить по понятиям. Оказалось, дело вообще не в медицинской помощи. Захаров сразу признался, что первой волны не видел. В Курской области ее не было. Первая волна была в Беларуси, она была в Витебске, Бергамо. Мы накопили некоторый опыт, не всегда отрицательный. Но главный врач взял правильный тон, он нам покажет класс, как надо бороться с пандемией. Едва ли не первым действием Захарова на посту главного врача стала установка кодового замка на пути в администрацию. Теперь это слово придется писать за главные буквы. Интересные воспоминания с первой волны. Когда больницу совсем накрыло девятым валом пациентов, медработников стало катастрофически не хватать, а график работы врачей мне удавалось написать на 2-3 дня вперед. У меня тогда был разговор с главой планово-экономического отдела. Она мне сказала: «Доктор, вы работаете, график подождет. Было понимание, чем мы занимаемся, почему так получается, и что, если нам не мешать, мы справимся». Теперь все было перевернуто назад. Главное – это финансовая дисциплина, плановые задания, график отпусков, график дежурств. График дежурств необходимо было сдавать к 20 числам предыдущего месяца. На вопрос, а как планировать, если мы еще не знаем, как мы будем работать, будет ли ковид, вернется ли плановая хирургическая помощь, нам отвечали – неважно. В этом требовании было что-то дикое. Писать график работы, который не имеет отношения к реальности, который уже завтра с новой вводной, а вводные меняли раз в неделю-две, нужно будет менять и переписывать. А график – это ведь не просто числа и буквы врачей, но и по какой функции дежурит. Это высчитывание часов, разметка совместительства и заместительства и прочие безумные вещи с оптовой бухгалтерии. Получалось, как в старом еврейском анекдоте. «Мама, жарьте рыбу». «Так нет же рыбы». «Неважно, жарьте, мама, рыба будет». В конце сентября бухгалтерия и бумажная работа в целом стали отнимать у меня львиную часть моего рабочего времени.
13 вересня 2020 года был и министр аховы здоровья, а теперь керовник Городинской области Владимир Караник у интервью телеканалу ОНТ традиційно похвалив позицію білоруських уладов дотично пандемії і виказався про другую хвалю коронавірусу у Білорусі.
Ми кожен раз повторяли, що ми використовували риск-орієнтований підхід і старались проводити мероприятия, які не ефектні, а ефективні. І коли зараз навіть на наших позиційних сайтах пишуть, коли ВОЗ признає о том, что шведский опыт оказался наиболее рациональным. Я понимаю о том, что Беларусь пошла тем же путем, многие еще пока не готовы признать. И то, что карантин свою эффективность не доказал, мы об этом говорили с самого начала.
Вторая волна, она, значит, если и будет, то не такой.
Мы все-таки ожидаем ее менее масштабной, потому что все-таки в обществе сформировалась иммунная прослойка, и достаточно много людей, которые особо восприимчивы к этому вирусу, с ним уже встретились. Они переболели, и они имеют на сегодняшний момент иммунитет.
До другої хвалі рыхтавалися і медики у Віцебську.
К этому времени, в середине сентября 2020 года, как раз подняла голову вторая волна. Надо сказать, что по окончанию первой волны мы размылись полностью, то есть целиком перешли на работу в качестве неинфекционного госпиталя. Так мы отработали два месяца, половину июля, весь август и часть сентября. Вхождение в новую волну начиналось постепенно. Сначала открыли подковид-терапевтический корпус, потом акушерский. Поначалу все было как в первую волну, то есть привычно. Но вскоре новое руководство управления здравоохранением Вишневецкий приняло решение, что теперь мы БСМП – это хаб, то есть центр-распределитель. Что мы теперь главные по городу, что мы теперь работаем на ковид целиком, всеми своими тремя корпусами – хирургическим, терапевтическим и акушерским. Для этого мы остановили всю хирургическую и травматологическую помощь. Это не встретило энтузиазма, особенно среди тех, кто что-то понимал в организации оказания медицинской помощи в городе. Но кто же кого слушал? Как и в первую волну, совершенно непонятно, кто принимает решение, с кем он при этом советуется.
Вот, как рассказывал позднее в интервью мясцовому телебаченню главный лекар Андрей Захаров про то, как шпиталь працует, как хаб, ти центр-размерковальник.
Здесь мы их обследуем, проводим рентген, компьютерную томографию. Мы имеем сведения по всем койкам в городе, распределяем ванных. У нас круглосуточно дежурит 3 машины. Уже снимается такая нагрузка на скорую помощь. Пациент, если поступает в тяжелом состоянии, он моментально ему начинает оказываться помощь. Тут же на месте. И врач-реаниматолог помогает в сортировке пациента.
А доктор Мартов формулює проблему наступним чином.
Тут есть в чем вопрос. Вот в городе Витебске до ковида оказывалась медицинская помощь. Аппендициты, острые холециститы, кишечная непроходимость, ущемленные грыжи и так далее оперировались у меня в больнице скорой помощи. Это что касается общей хирургии. Для этого были выделены силы и средства. Больница часто работала на пределе возможностей. Панкреатиты, психозы, бомжи. А была еще экстренная и плановая травматология. Была экстренная терапия, городское лор-отделение. Областная больница занималась другой медицинской помощью, совсем другой, и всем хватало работы. И вдруг нас, БСМП, целиком закрыли для всего, кроме ковида. И теперь помощь, которую оказывала БСМП, теперь эта помощь целиком легла на областную больницу поверх того, чем она уже занималась. А куда же делась помощь, которой они занимались до этого? Надо понимать, что ковид – это нагрузка на систему здравоохранения сверх той нагрузки, которая уже лежала на этой системе. Решать проблему теми же силами, на тех же койках, тем же персоналом – не факт, что правильно. Так или иначе, наше приемное отделение теперь общее, не разделенное, как первую волну, на чистую и грязную. Теперь принимало всех температурящих пациентов со словом «острая респираторная вирусная инфекция» со всего города и окружающих районов. Обычно человек 200 в сутки. Доходило до 280-290. Уже в приемном отделении в специальной палате начинали лечение самых тяжелых пациентов. Нуждающимся давали кислород. В палате приемного отделения были 2 кислородные точки. А потом пациенты после обследования, в основном после выполнения КТ легких и с уже установленным диагнозом, ехали в другие больницы – железнодорожную, первую или вторую городскую больницу. Или оставались у нас. У нас оставались самые тяжелые пациенты, потому что транспортировать их было нельзя.
Мы вернемся до оповеду доктора Мартова неузабаве. У середине вересня 2020 года стало известно, что улады Беларуси не смогли домовиться с Международным валютным фондом об финансовой поддержке в связи с погоршением глобальной экономической ситуации пандемии коронавируса. Офіційний представник МВФ Джерри Райс тоді потлумачив, що погоднення досягнуто не було з причини істотних розногалосів відносно належних мераў реагування. Мінск просив близу 1 мільярда доляраў на боротьбу з наступствами коронавірусу. Кіраўніцтва МВФ неодноразово адзначало, що падыходы беларускіх уладаў до проблемы не адпавядаюць існым выклікам. І без виконання попередніх умоваў у МВФ не знайшли подставаў, каб выдаць кредит. А мы вертаемся у Витебск.
Огромные проблемы возникали тогда, когда выходил из строя наш аппарат КТ. За второй волной это происходило несколько раз. В этих случаях приходилось привлекать дополнительные силы. Дополнительные водители специальных машин скорой помощи, сопровождающий персонал. Пациентов возили на КТ-исследования в другие медучреждения, диагностический центр или детскую областную больницу. На это тратили много времени. Отвезти, привезти, получить результаты, ничего не перепутать. Время ожидания пациентов на этапах диагностики достигало совсем неприличных величин – до 7 часов. Можно ли было организовать все иначе? Для ответа на этот вопрос нужно обладать полной информацией о состоянии стационаров города Витебска, почечный фонд, число кислородных точек, другие важные данные. Но кое о чем судить можно. Известна история 2021 года. Это тоже областное управление здравоохранения с теми же начальниками. Номиновало несчастный тубдиспансер пульмонологическим центром. Минздрав помог с закупкой и монтированием нового аппарата КТ. На открытие приезжал министр Пиневич. Но вот отделение реанимации этого важного центра расположили на 4-м этаже. Лифта в этом здании, отродясь, не было. И к открытию центра лифт смонтировали, как и обещало высокое начальство, но только полугрузовой для развоза пищи и только до 3-го этажа. Пациентов в отделение реанимации из приемного покоя доставляли грузчики. Боюсь, доставляют по лестнице до сих пор. Ясно, что ни один начальник ножками это здание не обходил. Никто из начальников логистику доставки пациентов в тяжелом состоянии из приемного покоя в реанимацию не проверял. Да и зачем им это? Эту логистику выявила очередная министерская комиссия спустя год, и это ничего не поменяло. Предполагаю, что решение, что наша больница скорой помощи – это хаб и другие логистические решения про маршрутизацию и госпитализацию пациентов с коронавирусной инфекцией принимались таким же образом. И точно зная, что мы старшие товарищи, главные специалисты облздрава, в принятии этого решения не участвовали.
У наступной серии другого сезона подкаста «Доктора Мартова» вы почуете. Початок вакцинации. Доктор Мартов вырашил не робить прищепку российским спутникам. Политика у ковидной зоне. Муковозчик называет доктора Мартова здрадником белорусского народу. Реанимацию родильни перепрофилюют под ковид. Отсутность перемога уведе до деморализации. Починаются перебои с подачей кислороду.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 лет.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую цяпер можна слухаць.
Перад падзелами Речы Паспалітай і акупацыяй беларускіх земляў Расіяй, вуніятамі або грэка-католікамі былі болей за 3/4 нашых продкаў. Вуніяцтва, якое захоўвала ідэнтычнасць вернікаў, магло стаць нацыянальнай рэлігіяй беларусаў. Таму так ненавідзілі яго расійскія, свецкія і духоўныя ўлады. Мае сённяшнія героі адраджалі вуніяцкую царкву ў 20 стагоддзі. Той не верыць, хто не жыве паводле веры сваёй. Айцец Андрэй Цікота прайшоў свой крыжовы шлях у згодзе волі сумлення пад знакам веры ў Бога і ў Беларусь. Ужо ў віленскай семінарыі, а затым у Пецярбургскай духоўнай каталіцкай акадэміі ён належаў да беларускіх культурна-асветных гурткоў. У 1917 удзельнічаў у першым з'ездзе беларускага каталіцкага духавенства. Цікота не проста вітаў нараджэнне незалежнай беларускай народнай рэспублікі, а быў абранай у яе раду. На пачатку 1920-х ён уступіў у ордэн марыянаў і ўзначаліў друйскі кляштар, які віленскі біскуп Юрый Матулевіч марыў зрабіць беларускім рэлігійным цэнтрам. Але сталася іначай. Андрэй Цікота не змог процістаяць ціску польскіх шавіністаў. Ён браў удзел у 5-м уніістычным кангрэсе ў чэшскім Велиграде. У 1933-м яго бралі генералам ордэну Марыянаў, а затым Ватыкан прызначыў айца Андрэя апостальскім адміністратарам для каталікоў усходняга абраду ў Манчжурыі. Пасля заканчэння Другой Всесветнай вайны Цікоту разам з іншымі святарамі харбінскай місіі напаткаў трагічны лёс. Кітайскія камуністычныя ўлады перадалі місіянераў органам савецкай дзярзбяспекі. Айца Андрэя абвінавацілі ў шпіянажы адначасова на карысць Ватыкану і Японіі. За такія сфабрыкаваныя органамі злачынствы сталінскі суд даваў 25 гадоў канцлягераў. Лісты Цікоты з-за калючага дроту да кіраўніцы супольнасці беларускіх сясцёраў харыстак маці Апалёніі Пяткун сведчыць, што ўладыка, трываючы пакуты, думкамі быў у Беларусі. Можна жыць на чорных сухарах і вадзе, а нам яшчэ даюць вызначаную страву. Сяджу з цяжкасцю, але калі ляжу, то болю амаль не чую. Штодня малюся за вас, за ўсіх парафіянаў і за Беларусь. Пісаў ён у 1951. Арыштаваны разам з Цікотам святар француз Поль Шалей пакінуў сведчанні, што беларускі субрат падчас следства і ў турме паводзіўся гераічна і заручыўся з Богам як сапраўдны пакутнік. Цяпер адбываецца працэс беатыфікацыі айца Андрэя. На былых лагерных могілках у пасёлку Навачунка Іркутскай вобласці усталяваны памятны крыж Андрэю Цікоту. Мемарыяльны крыж удзячныя вернікі-беларусы паставілі свайму святару і на могілках у смаргонскім мястэчку Жодзішкі. Хачу прызнацца, што пашанотліва ставячыся да дзейнасці ўсіх беларускіх айцоў-марыянаў, якія пакінулі глыбокі след у гісторыі нашага нацыянальнага і рэлігійнага руху, з адным з іх я адчуваю асаблівую метафізычную сувязь. Казімір Смулька з'явіўся на свет на цэлае жыццё раней за мяне. Быў 13-м сынам у сялянскай сям'і, вучыўся ў віленскай каталіцкай семінарыі і стаў манахам. Але ў нашых лёсах было і нешта агульнае. Смулька, як і я, заўсёды шкадаваў, што нідзе ніколі не меў магчымасці вучыцца па-беларуску. Адно, што ў ягоных школах усё было па-польску, а ў маіх – па-расейску. Смулька, як і я, насуперак забароне бацькоў, любіў у дзяцінстве чытаць па начах. Праўда, у мяне быў ліхтарык, а часам дзеля рамантыкі і слоечак з светлякамі, а ў яго – свечка. Ён, як і я, ніколі не гарнуўся да вайсковай службы і ў першую сясветную вайну вырашыў з рэлігійных перакананняў пазбегнуць прызыву на фронт. Хаваючыся ў сваякоў, Казімір мусіў весці начны лад жыцця, што разам з інтэнсіўным чытаннем прывяло да раптоўнай страты зроку. Ад таго часу ён крыху бачыў адно ў дзень. У 1920-м бальшавікі арыштавалі Смульку як польскага агента. У 1938-м палякі вывозілі айца Казімера з славутага друйскага кляштару ўжо як небяспечнага беларуса. Рэшту жыцця ён правёў у марыянскім кляштары ў польскім Скурцы. Не толькі за кляштарнымі сценамі, але і ў цэлым ордэне Смулька меў славу выдатнага спавідальніка. Цалкам страціўшы зрок, ён адпраўляў набажэнства для сляпых, уражваючы ўсіх тым, як беспамылкова чытае з памяці Евангелле. Паводле аповедаў старых скурыцкіх марыянаў, у келлі айца Казімера заўсёды прыцішана працаваў стары, але надзейны радыёпрыймач і ў дзень і ўначы настроены толькі на хвалі беларускай службы «Радыё Свабода». На іранічнае часам пытанні братоў, чаму ён ніколі не вымыкае радыё, айцец Казімір заўсёды сур'ёзна адказваў. Баюся прапусціць навіну, што Беларусь стала незалежная. Той, кому довялося хоць колькі дзён пражыць пад гасцінным дахам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне, пагодзіцца, што прысутнасць колішняга рэктара архімандрыта Льва Гарошкі адчувалася там на кожным кроку. Адчувалася і ў беларускай грэка-каталіцкай царкве святых Петра і Павла на Холден-Роуд, і ў залях беларускай бібліятэкі імя Франціска Скарыны, асновою якой, дарэчы, сталі кніжныя і рукапісныя зборы «Айца Льва». Адчувалася і на Лугавіне пры тамтейшым доме Марыянаў, дзе архімандрыт любіў у вольную пару, успамінаючы юнацтва, шырока памахаць касой. Ён вучыўся ў Наваградскай беларускай гімназіі і Львовскай духовнай акадэміі, студыяваў тэалогію ў Вінсбруку, выдаваў беларускі малітовнік у Рымі, кіраваў Лондонскай беларускай школай імя святога Кірылы Туровскага і беларускай секцыі Радыё Ватыкан. Толькі чалавек зласлівы ці абыякавы назаве ягоны шлях пакручастым. Гэта было плаванне карабля, які ведае, у якую гавань кіруецца, а таму спадарожныя вятры начуюць у ягоных ветразях. Асноўнай тэмаю сваіх навуковых даследаванняў Лев Гарошка зрабіў ролю царквы, найперш грэка-каталіцкай, у кансалідацыі і нацыянальным адраджэнні беларусаў, якіх свецкія і духовныя ўлады Расіі і Польшчы разглядалі як галоўны аб'ект іх асімілятарскай палітыкі. Бліскучая адукацыя і валодання 10 мовамі уводзілі айца Льва в асяроддзе еўрапейскай духовнай эліты, дзе ён ніколі не пакутваў ні на якія застарэлыя беларускія комплексы. Найлепшым сведчаннем гэтаму ёсць выдаваны ў Парыжы, а затым у Лондоне часопіс «Божым шляхам», шматгадовым рэдактарам якога быў Гарошка. Ягоная земная сцежка абарвалася падчас аперацыі ў парыжскім шпіталі. «Жыў як леў, а памёр як ягнё», пісаў у развітальным слове беларускі біскуп Часлаў Сіповіч. Дасціпны востры розум Льва Гарошкі доўжыць сваё жыццё ў ягоных кнігах. Святая Эфрасіння, Працлава Полацкая, патронка Беларусі, навука і рэлігія, пад знакам руская і польская веры. Выдадзеныя першапачаткова ў Парыжы і Рымі, гэтыя кнігі пабачылі свет і ў сучаснай Беларусі. Працуючы над імёнамі свабоды, я зноў і зноў сумоўнічаў з айцом Львом. І штораз гэта рабілася маленькім святам. Карыстаючыся намаляванай лондонскім сябрам схемаю, я знайшоў на могілках святого Панкрата ў брытанскай сталіцы невялікі беларускі некропаль. Побыт з агульным помнікам айцам Льву Гарошку і Язэпу Германовічу, вядомаму як паэт Вінцук Адважный, там спачывае прах уладыкі Чеслава Сіповіча, першага беларускага грэка-каталіцкага біскупа 20-го стагоддзя. На надмагіллі надпіс лацінкою «Каб усе былі адно». Пакліканне да царкоўнага жыцця Чэсь адчуў з дзяцінства, што і прывяло яго ў гімназію пры друйскім кляштары беларускіх айцоў Марыянаў. Як самыя багаславёныя гады прыгадваў Сіповіч час, калі слухаў у віленскай альма-матер курсы філазофіі і тэалогіі, ды жыў у доме Марыянаў, якім кіраваў айцец Язэп Германовіч. Атрымаўшы магчымасць працягваць навучанне ў Рымі, Чеслаў прыняў бізантыйскі абрад. Грэгарыянскі універсітэт ён скончыў ужо святаром. Пасля вайны Сіповіч стаў заснавальнікам і першым рэктарам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне. Там браў чынны ўдзел у дзейнасці згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі і ангельска-беларускага таварыства, шмат гадоў супрацоўнічаў з часопісам «Божым шляхам». Гэта айцец Чеслаў навярнуў да беларушчыны выпускніка Сарбоны і Оксфорду Гая де Пікарду. Як апостальскі візітатар беларусаў каталікоў абодвух абрадаў у эміграцыі, Чеслаў Сіповіч здзейсніў два падарожжы вакол свету, прывозячы адусюль бібліяграфічныя рэдкасці для фондаў будучай лондонскай бібліятэкі імя Скарыны. Пазней бібліятэка зрабілася найбагацейшым беларускім кнігазборам па-за межамі Беларусі. Адкрыццё Скарынаўкі ў 1971 падаравала яму адзін з самых светлых момантаў жыцця. Ёсць нешта сімвалічнае у тым, што якраз у дзень адзначэння дзесяцігоддзя бібліятэкі уладыка адышоў у лепшы свет. Сіповіч толькі-толькі паспеў адслужыць святочную літургію ў лёндонскай беларускай царкве святых апостолаў Петра і Павла. У памяці многіх уладыка застаўся асобою далёкай ад аскезы. Літаратуразнаўца беларусіст Арнольд Макмілін згадвае, як біскуп любіў уладкавацца ў садзе пад яблыней з томам Дастаевскага і бутэлькою шаблі. На пачатку гэтага стагоддзя выйшла кніга выдатнага рэлігійнага дзеяча нашай эміграцыі, гісторыка беларускай царквы айца Александра Нацана, біскуп Чэслаў Сіповіч, святар і беларус. Кніга адразу трапіла ў разрад рарытэтаў. У друйскім касцёле Святой Тройцы да стагоддзя Сіповіча усталяваная мемарыяльная пліта, выгнанаму сыну гэтай зямлі удзячная суродзічы. Часам хочацца даць партрэт чалавека адным словам. У выпадку с айцом Александрам Нацанам гэтае слова «прасветлены». Калі гаворка пра святара, не трэба тлумачыць, прасветлены кім. Мне выпала наведаць не адну сотню храмаў розных канфесіяў. Але ніводны з іх не быў сугучнай маёй душы так, як беларуская грэка-каталіцкая царква святых Петра і Павла в Лондоне. Чаму? Таму што там служыў святар, які болей за любую іншую сустрэтую мной духовную асобу адпавідаў свайму чыну. У дзень, калі чорнай птушкаю ударыла ў грудзі вестка пра сыход духовнага лідара беларускай эміграцыі, гісторыка, перакладніка літургічных тэкстаў, я не згадваў таго, што кожны можа прачытаць у сеціве. У памяці ажыла будзённая лёндонская раніца, калі крыху заспаўшы, я на дыбачках увайшоў у царкву і не адразу зразумеў, што разам з айцом Александрам нас на набажэнстве усяго двое. Да насамрэч я, вядома, памыліўся. Разам з намі у сценах храму невідочна, але надзіва адчувальна былі прысутныя і архімандрыт Лев Гарошка, і біскуп Чэслаў Сіповіч, і той 14-гадовы беларускі падлетак Вуніят, якога расійскія калянізатары в асобе акружнога паліцэйскага апостала Навіцкага у 1839 не здолелі перавесці ў пральную веру нават з дапамогаю 200 розгаў, аб чым распавёў у сваім колакалі Александр Герцен. Цуд заўсёды быў с айцом Александрам, здавалася, на адлегласці выцягнутай рукі. У 1990 годзе сваім першым прыездам у Беларусь пасля пакутліва доўгага, амаль бясконцага расстання Александр Нацан адрадзіў нашу уніяцкую царкву. Калі пасля рэферэндуму 1995-га з выдавецкіх плянаў выкінулі нашу з Геннадзем Сагановічам кнігу пра 10 вякоў беларускай гісторыі, макет патрапіў да рук айца Александра, і кніга выйшла. Выйшла першы раз, потым другі, трэці. Падчас апошняга наведвання радзімы айцец Александр вінчаў нашага сына Богдана з Яніной. Святкаваць падзею паехалі ў музей народнай архітэктуры ў Строчыцах. Перад застоліцай завіталі ў колішнюю уніяцкую пакровскую царкву. З першымі крокамі айца Александра пусты, даўно пакінуты вернікамі храм страпянуўся, ажыў, адгукнуўся нечаканымі проймамі, гукамі і пахамі. На вуліцы толькі што шалела непагадзь, а тут у вакенцы зазірнула сонца. Вобраз строчыцкай пакроўкі адгукнуўся на поўначы Лондону ў Фінчлі новым будынкам беларускай уніяцкай царквы святога Кірылы Тураўскага. Аўтар праекту храму, які ўжо адзначаны дзясяткам архітэктурных прэміяў, колішні прыхаджанін айца Александра, архітэктар Дзыуай Рафаэль Со. «Прыйдзе час, я веру, Айцец Александр будзе належыць да ліку святых беларускай зямлі.